नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी भलायकेच्या कारणावेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. धनखड हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आदरणीय मंत्रीमंडळाचे मनापासून आभार मानल्यात. 7 वर्सां परस चड सेवा दिल्ल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांक तात्पुरतो कर्मचारी दर्जो दिवपाची सुधारीत येवजण 1 ऑगस्ट 2025 लागू जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो म्हत्वाचो निर्णय जाहीर केला. ह्या निर्णयाक लागून सुमार 3,000 कर्मचाऱ्यांक चड वेतन, रजा आनी हेर सवलतींचो लाव मेळटलो.
Provision of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. Atutlan, those who are daily workers ashile, okay, sagale daily workers, hanka ami temporary status dita. From the 1st of August, hanka haje benefits raha wa sagale meltalo, but tyas barobar to notionally meltalo. Je in short, 7 वर्सां jeka complete jali, jeka he meltale, but jeka 20 वर्सां complete jata, jeka almost we double salary meltale.
मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ लेगीत कार्यरत उरतलो. दाबोळी विमानतळ बंद जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना परत एकदां स्पश्ट केलां. बाबत जाल्ल्या शापोरा किल्ल्याचे जाता तितल्या बेगीन दुरुस्ती करची अशें शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत 1 म्हयन्या भितर हें काम सुरू करता अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जाप दिली. पेडणे तालुक्यांत परवडपी दरांत घरां बांदपाची तजवीज गोंय सरकारान केल्या. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सुचोवणी केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिली. गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्या गणपती मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची. तशेंच गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेच्यो मुर्त्यो करपी कलाकारांक गणपती मुर्त्यो विकपाक खासा दालन दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या. युनायटेड किंगडमांत काम करपी कांय नागरिकांक विजाची मुजत सोंपिल्ल्यान तशेंच आवश्यक कागदपत्रां नाशिल्ल्यान थळाव्या सुरक्षा यंत्रणेन ताब्यात घेतिल्ल्या गोंयकारांक सरकारान कायदेशीर सल्लागाराची मजत दिवन तांचो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी आमदार वेंझी विएगस हांणी केली. प्रादेशीक आराखडो 2021 वरवीं रस्तो रुंदीकरण करताना लोकांची घरां, दुकानां तशींच आदली देवळां मोडची पडली तर सरकारान वाचोवची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सुकर्णा आशिल्ली डॉन बॉस्को शेतकी महाविद्यालयाक मान्यताय नाशिल्ल्यान हांगा शिक्षण घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक शेतकी खात्यांतल्या नोकरे खातीर अर्ज करपाक मेळना अशें सभाघराचे नदरेक हाडून दिले. वास्को शारांत उदका पुरवणीचो उणाव जाता हो प्रस्न सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केली. कांय हेर राज्या प्रमाण गोंय सरकार फुडारांत धर्मांतर विरोधात कायदो हाडपाचो विचार करता. तशेंच गोंयांत आतंकवादी संघटनांक तेंको दिवपी संघटना सांपडत जाल्यार ताचेर कडक कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. रस्त्यावेल्या भटक्या कुत्र्यांचो आनी गोरवांचो प्रस्न सतायता हाचो फटको गोंयच्या पर्यटनाचेर बसता कारण पर्यटक भियेतात हाचेर सरकारान उपाय काडून कारवाय करपाचे निर्देश पशुपालन खात्याक दिवचे अशें आमदार मायकल लोबो हांणी मागणी केली.
एनिमल हजबंड्री खुबश्यो वस्तू म्हाका दिसता जाग्यार घालपाची गरज आहा. जो स्ट्रे डॉग मिनेस जाल्लो आहा, जे बीचाचेर कुत्रे वाडलेले आहा, म्हणजे डॉग पॉप्युलेशन हॅज जस्ट इन्क्रीज 10-फोल्ड. हेचेर म्हाका दिसता वी नीड टू ब्रिंग अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम. That all those stray dogs je multiply jayta te bond jayna jale bore tourist yoche na te biyata ani je good tourist eta 5 disang ravpak te dusre disa pack up karta. Animal husbandry je anek problem a stray cattle jike stray cattle rodacher padon accident jayta tenka konak poyna.
पावसाक लागून घसघशे आनी न्हंयो तशेंच खणींचेर भरिल्ल्या खनकांनी उदक भरलां. ह्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी अशा वाठारांत प्रवेश करप्यांआड खर कारवाय करपाचे आनी खासा म्हळ्यार शेनवारा आयतारा गस्त वाडोवपाचे आदेश पुलीस आनी तलाठ्यांक दिल्यात. कोकण रेल्वेन पयलेच फावट सांगलां की ते महाराष्ट्रांतल्या कोलाड आनी गोंयांतल्या वेर्णा मजगतीं खासगी गाड्यां खातीर विशेष रोल ऑन रोल म्हळ्यार रो रो ट्रेन सेवा 23 ऑगस्ट ते 11 सप्टेंबर मजगतीं चलयतले. बुकींग कालसावन सुरू जालां आनी 13 ऑगस्ट मेरेन करूं येता. डॉ बीसी रॉय चल्यांच्या कनिष्ठ राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीत गोंयचो तेलंगणा आडचो खेळ गोल शुन्य बरोबरीत सोपलो. दुसरो खेळ 22 जुलयाक जातलो. पणजे वेळेच्या नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यात फुडल्या कांय दिसांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.